Kumusta? Ako si Sebastian. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Product Roadmaps Relaunched How to Set Direction While Embracing Uncertainty ni C. Todd Lombardo, kasama sina Bruce McCarthy, Evan Ryan at Michael Connors, ay isang praktikal na aklat tungkol sa product management at strategic planning. Tinututulan ito ang karaniwang pagtingin sa roadmap bilang listahan ng features na may nakapirming petsa ng release. Sa halip, inilalarawan nito ang roadmap bilang kasangkapan sa komunikasyon na nag-uugnay sa product vision, mga layunin ng negosyo, pangangailangan ng customer at mga desisyong ginagawa ng team. Ang sentro ng paraan nito ay themes o malalawak na problemang dapat lutasin at resultang gustong makamit. Sa halip na maagang pangakong technical, mahalaga ito sa mga organisasyong gumagamit ng agile o lean methods kung saan kailangang matuto mula sa feedback at magbago ng direksyon nang hindi nawawala ang estratehiya, layunin ng aklat na tulungan ang product teams na mag-prioritize ng mas malinaw, makakuha ng pagkakahanay mula sa stakeholders at magpahayag ng direksyon nang hindi nag-overcommit sa mga feature at deadline. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang roadmap ay estratehikong direksyon, hindi kalendaryo ng mga feature. Pangunahing argumento ng aklat na hindi dapat ipagkamali ang product roadmap sa release plan. Ang release plan ay nakatuon sa operational na tanong tulad ng ano ang i-develop at kailan ito posibleng mailabas. Ang roadmap naman ay nasa pagitan ng malawak na vision ng kumpanya at ng mas detalyadong plano ng delivery. Ipinapaliwanag nito kung anong direksyon ang tinatahak ng produkto, para kanino ito, at anong mahalagang resulta ang nais makamit. Mahalaga ang pagkakaibang ito dahil ang isang feature ay output lamang. Maari itong matapos sa isang sprint, ngunit hindi nito automatikong nalulutas ang problema ng customer o nakakamit ang business objective. Posibleng hindi gamitin ng mga tao ang feature, mahirapan silang intindihin ito o hindi sapat ang epekto nito sa negosyo. Kapag nakatali ang roadmap sa mga feature at petsa, nagiging mahirap baguhin ang plano kahit may bagong ebidensya. Sa approach ng libro, ang malinaw na direksyon ay nananatili habang ang eksaktong solusyon ay maaring umunlad sa pamamagitan ng research, eksperimento at pagkatuto, kaya ang roadmap ay hindi kontrata ng delivery. Isa itong malinaw na pahayag ng intensyon, prioridad at estratehikong pagpili. Ikalawa, product vision ang batayan ng bawat desisyon sa roadmap. Binibigyang diin ng product roadmaps, relaunched na nagsisimula ang mahusay na roadmap sa isang malinaw at kapani-paniwalang product vision. Hindi sapat ang sabihing gustong lumago ang produkto o magdagdag ng mga feature, kailangang tukuyin kung sino ang target na customer, anong benepisyo ang dapat nilang makuha, at bakit mas kapaki-pakinabang ang produkto kumpara sa mga alternatibo. Ang vision ang nagsisilbing pamantayan kapag maraming kahilingan mula sa customers, sales team, executives o internal stakeholders. Sa halip na tanungin lamang kung posible bang gawin ng isang ideya, maaring itanong ng team kung sinusuportahan ba nito ang ipinangakong halaga ng produkto at ang layunin ng negosyo. Nagiging mahalaga ito lalo na kapag limitado ang oras, tao at budget. Ang roadmap na walang vision ay madaling mapuno ng magkakahiwalay na request na walang malinaw na ugnayan. Sa kabilang banda, ang vision ay hindi dapat maging malabong slogan. Dapat itong magkaroon ng sapat na specificity para gabayan ang pagpili ng customer problems na uunahin. Sa ganitong paraan, ang roadmap ay nagiging tulay mula sa pangmatagalang direksyon patungo sa mga tema at inisyatibang pwedeng suriin, i-prioritize at ipatupad. Ikatlo, teams at jobs to be done ang pumapalit sa pangakong feature. Ang natatanging praktika ng aklat ay ang paggamit ng product teams. Ang theme ay hindi pangalan ng feature o technical project. Ito ay isang makabuluhang focus na nakaugat sa problema, pangangailangan o trabaho na sinusubukang gawin ng customer. Halimbawa, sa halip na mangako agad ng particular na tool, maaring pagtuunan ng team ang pagpapadali sa unang paggamit ng produkto, pagpapabilis ng mahalagang workflow o pagpapataas ng tiwala ng user sa isang proseso. Sa ganitong anyo, may kalayaan ng team na maghanap ng pinakamabisang solusyon. Maari silang magsagawa ng user research, gumawa ng prototype, mag-test ng iba-ibang paraan, at itigil ang ideyang walang sapat na halaga. Ang themes ay may connection din sa jobs to be done dahil inililipat nito ang usapan mula sa gusto lang ng user tungo sa konteksto at layuning nais niyang matupad. Nakakatulong ito upang hindi maging simpleng butuhan ng feature requests ang pagpaplano. Sa halip, sinusuri kung aling problema ang pinakamahalaga para sa target na customer at para sa estratehiya ng negosyo. Dahil dito, mas madaling ipaliwanag sa stakeholders kung bakit maaaring magbago ang eksaktong feature, ngunit hindi basta nagbabago ang problemang nilulutas at resultang hinahabol. Ika-apat, objektibong pag-prioritize para hindi manaig ang pinakamalakas na boses. Tinutugunan ng aklat ang isang karaniwang problema sa product planning, ang pagpasok sa roadmap ng mga ideyang tila maganda ngunit hindi pa nasusuri ng maayos. Maraming request ang maaring manggaling sa sales, customer support, leadership o direktang feedback ng customer. Mahalaga ang mga input na ito ngunit hindi dapat automatikong maging commitment. Itinuturo ng aklat ang pangangailangang tipunin ang mga input, ayugnyay ang mga ito sa vision at business objectives, at timbangin ang inaasahang halaga laban sa kinakailangang pagsisikap o investment. Ang layunin ay hindi lumikha ng ilusyon na eksaktong nasusukat ang lahat. Sa halip, nagdadala ito ng mas malinaw at pare-parehas na batayan sa pag-uusap. Kapag alam ng stakeholders kung anong pamantayan ang ginagamit, mas naiintindihan nila kung bakit may mga ideyang hindi agad inuuna. Nababawasan din ang panganib na ang roadmap ay madiktahan lamang ng pinakamalakas magsalita, pinakamalaking customer, o pinakabagong emergency. Ang return on investment at value versus effort na pagtingin ay tumutulong sa team na paghiwalayin ang mahalaga mula sa kaakit-akit lamang. Mahalaga rin ang patuloy na pagrepaso dahil nagbabago ang ebidensya, market conditions at pag-unawa sa customer. Ang mahusay na prioritization ay sa makatuwid ay disiplinadong proseso ng pagpili at pag-aalis, hindi simpleng pagraranggo ng napakaraming hiling. Panghuli, ang komunikasyon ng roadmap ay dapat magbigay ng alignment nang walang sobrang pangako. Para sa mga may akda, hindi natatapos ang roadmap sa paggawa ng isang visual na dokumento. Kailangan itong ipaliwanag, talakayin at regular na i-update bilang bahagi ng komunikasyon sa organisasyon. Iba-iba ang pangangailangan ng audience. Ang executives ay maaring mas kailangang makita ang ugnayan ng roadmap sa strategy at investment. Ang development at design teams ay kailangang maunawaan ang problemang nilulutas at ang inaasahang outcome. Ang sales at customer facing teams naman ay nangangailangan ng sapat na direksyon upang makapaghanda at makipag-usap ng tapat sa customers. Hindi nangangahulugan ang transparency na magbibigay ng tiyak na petsa at kumpletong feature list sa lahat ng sitwasyon. Sa katunayan, ipinapakita ng aklat na ang sobrang detalye sa mahabang panahon ay maaaring magmukhang pangako kahit hindi pa validated ang solusyon. Mas mainam na malinaw ang confidence level, saklaw ng panahon, mga tema at dahilan ng mga prioridad. Kapag may bagong natutuhan, dapat maipaliwanag kung ano ang nagbago at bakit. Hindi lamang tahimik na palitan ang plan. Ang ganitong komunikasyon ay bumubuo ng tiwala dahil ipinapakita nitong ang pagbabago ay tugon sa ebidensya at estratehiya, hindi kawalan ng direksyon. Ang roadmap ay nagiging shared reference point, hindi sandata sa negosasyon o listahan ng obligasyong mahirap tuparin. Bilang pagtatapos, ang product roadmaps relaunched ay pinakamainam para sa product managers, product owners, founders, designers, developers, business analysts at mga leader na kailangang magkaisa ang ibang grupo sa direksyon ng produkto. Kapakinabang din ito sa sales at operations leaders na madalas humaharap sa tensyon sa pagitan ng hinihingi ng market ngayon at ng pangmatagalang estratehiya. Ang praktikal na pakinabang nito ay isang mas maayos na paraan ng pagbuo, pag-prioritize at pagpapaliwanag ng roadmap sa alip na mangako ng mga feature bago pa sapat ang pagkatuto. Matututuhan ng mambabasa na iugnay ang vision, business objectives, customer problems, teams, at mga posibleng solusyon. Nagbibigay ito ng wika para pag-usapan ang uncertainty ng tapat, ngunit hindi nagmumukhang hindi handa ang team. Natatangi ang aklat kumpara sa mga karaniwang gabay sa roadmapping dahil malinaw nitong inilalayo ang roadmap sa waterfall style na listahan ng feature at petsa. Hindi nito sinasabing walang halaga ang delivery planning. Sa alip, inilalagay nito ang release plan sa tamang lugar bilang mas detalyadong operational na gawain na hiwalay sa estratehikong roadmap ang diin sa teams, customer problems, jobs to be done, at outcome-oriented na pag-iisip ay angkop sa mga organisasyong kailangang matuto habang gumagal. Para sa mambabasang nais ng eksaktong formula na magarantiya ng deadline, maaring hindi ito ang hanap na libro. Ngunit para sa mga gustong gumawa ng malinaw, nababagay at mapanagutang direksyon ng produkto, nagbibigay ito ng matibay at praktikal na balangkas. Kung gusto mong sumuporta si Todd Lombardo, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.